Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2022 yılın 16. iyuni, Gepli'nin pençen bevuni. Suun programımızda Türkmenistan korrupsiyonerlerin binasını geçmezli kararını koyvultun etti. Türkiye Türkmen aktivistini vatanını deportasiya etmekten yüze vurdu ve beylikli mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozları bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Kazakistan'ın prezidenti Kasım-Jomart Tokayev öz yurdunun Moskvanın Ukrayna arsı başladığın esasız urşu sebeple Rusya arsı girdilen halkara sanksiyaları bozmacaktığını söz verdi. Tokayev, Rusya'nın Rusya 24 telekanalına beren intervjusunda Kazakistan'ın Rusya bilen güçlendirilen tertipte hizmettaşlık etmegini devam ettirecektiğini belledi. Sol bir vaqtda da sanksiyalar bolyar dip ol sözüne oştu. Tokayev sanksiyalar bozonlara qarşı hem qadağınçılıkların girdilme hukukunun bardığını belläp, Qazaqstanın bulori bozup bilmejekdigini niqtady. Sol bir vaqtda ol Rus hükümeti bilen sanksiyalar bozmajak görünüşde güýçlendirilen tertipde hyzmatdaşlygyny dowam ettirýändigini hem aýtdy. Mundan başga da Tokayev Rusya bilen gatnaşyklar babatyndaky sol tanda Rusiýanyň ýol başçylygyndaky Ewrazia Ykdysady Geňeşi we kollektivleň howpsuzlyk şertnamasy guramalarynyň çägindäki ýaranlyk borçlaryny berjaý edýändigini hem bellädi. Tokayev ýanwaryň başynda Gazakstanda dören tulunçuklaryň arasynda ýurda kollektivleň howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň eskerlerini çağıryptı. Bu ädim Nebitewaý Merkezi Aziýa ýurdunda köp tanqidler döretdi. Birleşen Milletler Guramasının Bozgunlar İdarası, yani UNHCR, 2021 yılda öz öylerini terk etmeye mecbur olan adamların tanının bu uğurdaki hasap yürüdülüp başlanandan beri en yukarı görküzücüye yetindiğine aitti. UNHCR'ın 16. iyunda çap eden yıllık Global Trends hasabatında 2021 yılda dünya boyunca idarlamalar, konflikt, gazaplalık, adam hukuklarının bozulmağı ve cemiyetçilik kadı düzgününü bozup bilecek belliki yağdaylar sebeple 89,13 milyon adamın yaşa oturan öylerini terk etmeye mecbur bolonduğu nıktalyar. Bu san ondan ozolki yılki görküzücüden 8%, mundan 10 yıl ozolkiden hem 2 hisse yukarıdır. UNHCR bu uğurdaki aladalı tendensiyanı bellap, 2020 yılda öylerini terk etmeye mecbur bolonların sananın eyyem 100 milyondan geçendigine aitti. Rusya'nın fevralda Ukrayna karşı esasız çözmeği neticesinde 2. Jahan urşundan beri adamların mecbur göçmeginin en ulu sanı hasaba alındı. Afrika'daki, Awganistan'daki ve dünyanın beylik künjöklöründäki adatın da sıra yağdaylar hem köp adamın öylerini terk etmegine getirdi. Tutsuklukdaki Rus opozitsiya siyasatçısı Aleksey Navalny ceza koloniyasından Hasberg düzününe türmäge geçirildi. Navalny 15-nji iýunda özüniň Telegram kanalında Melihovo şäherindäki 6-njy belgili düzdüş koloniýasyna geçirilendigini, selede häzir ol ýerde karantinde saklanýandygyny aýtdy. Mundan öň Kreml tanqidçisiniň metbuat wekili Navalnyň Melihovodaky koloniýadygyny mälim edipdi. Mundan bir gün öň Navalnyň ençeme aýlap taklanan koloniýasynyň wekilleri aýdyňlaşdyrmazdan onuň başga ýere geçirilendigini mälim etmeginden soň Navalnyň egindeşleri onuň nirede taklanýandygy barada alada bildirdiler. Navalnyň Hasberg düzünde ceza koloniýasyna iýerilmegine garaşylýardy. Mundan öň maýda Moskwanyň şäher suwdy Navalnyň martda kezaplykda aýplanyp özüne çykarylan 9 ýyllyk türme tutuluk hukmyna garşy şikaýetini reddedipdi. Eýranyň barha köp şäherinde telekçiler we söwdügärler Amerikanyň girden sanksiýalary sebäpli ýurdun ykdysady ýagdaýynyň barha ýaramazlaşmagyna we ýurdun milli pul birligi riýalyň dollara görä rekord derejede hümmetlenmegine garşy näýgililik protestlerini geçirýärler. Hrana Habar agentliginiň 15-nji iýunda beren maglumatyna görä Isfahan welaýatynyň Najafabad şäherindäki mobil telefon satyjylary hem protest hereketlerine goşulyp valyuta durnuksuzlygy we salgytlaryň artdyrylmagy sebäpli öz dukanlaryny ýapypdyrlar. Protestler ýurdun Arak, Kazerun we Minap şäherlerinde hem geçirilýär. 1 dollaryň narhy 332 000 riala ýetmegi bilen paýtagt Tehranyň bazarçylary we Fars welaýatynyň Kazerun şäheriniň söwdügärleri ýurdun ýaramaz ykdysady ýagdaýyny protest bildirip öz dukanlaryny ýapanlarından soň nägileliň ýürüşleri tutuş ýurda ýaýrady. Parslaryň kalendary boýunça ýylyň başga taplanýan martyň ortasyndaky Nowruzdan bäri riyalyň dollara görä hümmeti tas çäreg esdep eseldi. Irana garşy girdilen sanksiýalar we milli pul birliginiň hümmetsizlenmegi ýurdun ykdysadyýetine uly zarba urdy.